იკავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 9 თებერვალია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა.
კორონავირუსის პანდემია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კორონავირუსის პანდემიამ ადამიანების საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა, პასუხისმგებლობა უფრო მეტად გაიზარდა თუ შიში? ეს ალბათ უკვე ცალკე კვლევის თემაა. ერთი კი უდავოა, თითოეული ჩვენგანის ფიქრი მიმართულია იქითკენ, რისი გაკეთება შეიძლება ვირუსის თავიდან ასაცილებლად, შვილების, მშობლების, ოჯახის სხვა წევრების ჯანმრთელობის დასაცავად. სოციალურ ქსელებში უამრავი ინფორმაცია ვრცელდება იმაზე, თუ რა ვჭამოთ, რა დავლიოთ და როგორ დავიცვათ თავი კორონავირუსისგან.
პირველ რიგში, ყველა კომპეტენტური წყარო გეტყვით, რომ კორონავირუსისგან თავის დასაცავად სოციალურ დისტანცირებასა და პერსონალურ ჰიგიენაზე ეფექტური მეთოდი არ არსებობს და ცხადია, უნიშნულოვანესი დატვირთვა აქვს პირბადეს. თუმცა თითოეულ ჩვენგან შეუძლია საკუთარ იმუნურ სისტემას ოპტიმალურად მუშაობაში დაეხმაროს. ექსპერტები საამისოდ ორ ძირითად გზას გვთავაზობენ. ერთი არის სტრესის მართვა. აღიარებული ფაქტია, რომ სტრესი და ზოგადი ნეგატიური დამოკიდებულება ყოველდღიურობისადმი სხვადასხვა დაავადების, მათ შორის გაციების მიმართ მიდრეკილებას ზრდის და ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ორგანიზმის ყოველდღიური მომარაგება აუცილებელი საკვები ნივთიერებებით, ვიტამინებითა და მინერალებით.
რა მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმისთვის მიკროელემენტებსა და ვიტამინებს? ეს იქნება დღევანდელი გადაცემის თემა. კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. ქალბატონო ლია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემა, ერთ-ერთი ამოუწურავი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მითები არსებობს ვიტამინებთან და მიკროელემენტებთან დაკავშირებით. და ეს მითები ცოტა სხვანაირად აღიქმება ხალხის მიერ და შესაბამისად ჩვენი ამოცანაა შევეცადოთ ახლა მეცნიერულად დასაბუთებული გზით განმარტოთ თითოეული, ესე ვთქვათ, მიკროელემენტის თუ ვიტამინის მნიშვნელობა ორგანიზმისთვის.
და დღეს მთელი მსოფლიო დგას ამ გამოწვევის წინაშე, რასაც COVID-19 ქვია და რომლის თავიდან არიდება, მასთან ბრძოლა არის ჩვენი უმთავრესი მიზანი და ეს არის ყოველდღიურობის აქტუალური თემა. ყველა გავხდით მოკლედ მედიცინაში ჩახედულები, თუმცა ცხადია, ახლა ჩვენი სურვილი არ არის მხოლოდ სამისოდ საკმარისი. და ამერიკის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინფორმაციით, ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ჯანსაღი კვება, თუმცა არც ეს არ არის ახალი. ადამიანის უკაცრავად იმუნური სისტემა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად იღებს ის ყველა საჭირო მინერალს, ვიტამინს და ანტიოქსიდანტს. და აი ამისთვის როგორი უნდა იყოს თავად ჩვენი თითოეული ჩვენგანის მზაობა? რა უნდა ვიცოდეთ? რა წესები არ უნდა დავარღვიოთ? რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ? ნუ როგორ უნდა მივყვეთ პროცესს, რომ ელემენტარული მაინც სწორად გავაკეთოთ?
ზოგადად ნამდვილად საინტერესო თემაა ჩანსაღიკვება, იმიტომ რომ აი კვებასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან ბევრი დიეტების ჩამონათვალი, რომელიც ცელდება სოციალურ ქსელში. ზოგი შიმშილს თვლის დიეტად, ზოგი რაღაც განსაკუთრებულ კვებას, ზოგი კეტო დიეტას ანიჭებს უპირატესობას. ანუ არის ძალიან ბევრი ამ დიეტების ჩამონათვალი, რომელსაც რა თქმა უნდა ადამიანი აღიქვამს, რომ ეს არის წორი და ნუ ამის მიხედვით შეიძლება ან წონის დაკლება, ან რაღაცა პანდემია. მეამ ზოგადად შეცვალა ჩვენი ცხოვრების წესი. ვინეიდან პირველი აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, თუ გვინდა რომ ვირუსი არ დაგვემართოს, მთავარი არის ის სამი ძირითადი, ესე ვთქვათ, პრინციპის დაცვა, ეს არის სოციალური დისტანცირება და შესაბამისად იზოლაცია, აუცილებელი ასევე პირბადის ტარება ღია სივრცეშიც და დახურულში მით უმეტეს, და აუცილებელია ხელის ჰიგიენა, ზოგადად ამ ხელის ჰიგიენის დაცვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სამი მნიშვნელოვანი ეტაპი, რაც აუცილებლად ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ. გარდა ამისა, რაც შეეხება იმუნური სისტემის გაჯანსაღებას, იმუნური სისტემის გაჯანსაღების პირველი და უმთავრესი არის სწორი კვება. სწორი კვება ზოგადად გულისხმობს ნებისმიერი სახის პროდუქტის მიღებას, მაგრამ მიღებას ზომიერების ფარგლებში, სადაც უნდა შედიოდეს შესაბამისად ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმების ბალანსირებული რაოდენობით, და ასევე უნდა შედიოდეს ის მინერალები და მიკროელემენტები, რაც ჩვენს ორგანიზმს აძლევს იმის საფუძველს, რომ თავისი ცხოველმყოფელობა გააგრძელოს ნორმალურად. ზოგადად ძალიან ბევრი მიკროელემენტები არსებობს, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია გავამრავალფეროვნოთ ჩვენი პროდუქტი. ეს იქნება დაუშვათ ბეჯგუფის ვიტამინები, ეს იქნება სხვა ნებისმიერი სახის ვიტამინები, ეს იქნება ბეტა-კაროტინი, ეს იქნება დაუშვათ C ვიტამინი, აი ციტრუსის თვალსაზრისით, ეს იქნება ანუ ნებისმიერი ესეთი ვიტამინი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ბუნებრივი გზით. მაგრამ არსებობს გარკვეული ჯგუფის ვიტამინები, რომლებსაც აი ბუნებრივი გზა მხოლოდ ბუნებრივი გზა არ ყოფნის. შესაბამისად ამისთვის საჭირო ხდება რაღაც გარკვეული ჯგუფის სახის ვიტამინების დამატება. ერთ-ერთი ესეთი ვიტამინი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის და მას მზის ჰორმონს უძახიან, ეს არის D ვიტამინი, რომელიც დაკავშირებულია მზის ინსოლაციასთან, და შესაბამისად აი D ვიტამინი გამომუშავდება კანში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მზის ულტრაიისფერი სხივების გავლენით ხდება D ვიტამინის წარმოქმნა კანთან ურთიერთქმედების საფუძველზე. მაგრამ დ-ვიტამინის წარმოქმნა სჭირდება ცოტა სხვანაირი ურთიერთქმედება კანთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა არის მზიანი ქვეყანა, აღიქმება, რომ ვართ მზიანი ქვეყანა, ნუ აღმოჩნდა, რომ დ-ვიტამინის დეფიციტი საკმაოდ არ გავრცელებული ჩვენთანაც, და ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ,
ქვეყნებშიც, სადაც არ არის,
კი,
არ არის მიჩნეული, რომ აი მზის დეფიციტი.
აღმოჩნდა, რომ აი გეოგრაფიული მდებარეობით ჩვენ აღმოჩნდით იმ 51 განედზე, სადაც აი 40-დან და 31-დან 51 განედამდე აღიქმება, რომ ეს ქვეყნები არის მაინც დ-ვიტამინის დეფიციტის არეალში მოქცეული. შესაბამისად, აი ასეთ სიტუაციაში ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად დ-ვიტამინის შემოწმება, მონიტორინგი, რას აკეთებს ზოგადად ეს დ-ვიტამინი ორგანიზმში. დ-ვიტამინი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიტამინი. პირველ რიგში, აი პირველი, ესე ვთქვათ, ფუნქცია, ეს არის ძვლების კვება. ანუ კალციუმთან ერთად დ-ვიტამინი მონაწილეობს ძვლის, ესე ვთქვათ, ფორმირებას, სტრუქტურის აღდგენაში. გარდა ამისა, დ-ვიტამინის დეფიციტის დროს შეიძლება კონდეს ადგილი, კონდეს სხვადასხვა სიმპტომო კომპლექსი. ეს სიმპტომო კომპლექსია თავბრუსხვევა, წაქცევისკენ მიდრეკილება, ეს უკვე დადასტურებული სიმპტომა. არის კიდე დ-ვიტამინის არა დადასტურებული, ესე ვთქვათ, აი როგორ არის და მეცნიერებაში არსებობს კვლევები, რომლებიც არის სარწმუნო და დადასტურებული კვლევა, არსებობს ჯერ კიდე
მიმდინარე, ესე ვთქვათ, ხო?
არა, ვარაუდი არა,
არც ვარაუდი არ არის
მიმდინარე, მაგრამ რომელიც ისე სარწმუნო არ არის. აქედან გამომდინარე, არსებობს დ-ვიტამინის აქვს ბევრი ისეთი ფუნქცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის. ერთ-ერთი ესეთი ფუნქცია ეხება სწორედ ამ იმუნური უჯრედების, ესე ვთქვათ, სტაბილიზაციას, იმუნური პასუხის გააქტიურებას დ-ვიტამინის მიერ. აქედან გამომდინარე, აი მოწოდებულია, აი აღმოჩნდა, რომ დ-ვიტამინის დეფიციტის შემთხვევაში, თუ აქვს დეფიციტი, ამ შემთხვევაში აი ინფექციების, ესე ვთქვათ, აი დაჭერის, ან როგორ თქვათ, აი ინფექციასთან ურთიერთობა მიმდინარეობს ცოტა უფრო რთულად,
ვიდრე გამკლავების ინფექციასთან გამკლავების უნარი ეკარგება ორგანიზმს.
ეკარგება, ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ შედარებით ნაკლები აქვს, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ გარდა ამისა ინფიცირების რისკიც მატულობს, ანუ ინფიცირების რისკი ამ შემთხვევაში მატულობს. ხო გვიკვირდა უშუალოდ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელთაგან კონტაქტირებული იყო ბევრი, მაგრამ აქედან შეიძლება ვირუსი დაემართოს ერთს ან ორს. ამ შემთხვევაში აი ვარაუდია ესეთი მეცნიერების, რომ აი დ ვიტამინის დეფიციტის პირობებში აი შესაძლებელია მოხდეს ესეთი რაღაცა ინფიცირების რისკთან დაკავშირებით. გარდა ამისა იმუნური პასუხისთან დაკავშირებით ესეც ერთ-ერთი არის, ეს კვლევები მიმდინარეობს ახლა მსოფლიოში და ნუ აღმოჩნდა, რომ დ ვიტამინმა რაღაც გარკვეულწილად ხელი შეუწყო უფრო მარტივი ფორმის განვითარებას და არა რთული ფორმის განვითარებას ამ ვირუსის მიმდინარეობის. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ამ ვირუსს ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, შემდგომი გართულება ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, ანუ დ ვიტამინის როლი პოსტკორონაში, ანუ შემდგომ პერიოდში. ზოგადად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიტამინი, რომლის მხოლოდ აი ესე ვთქვათ გარედან, მაგრამ კიდე ერთი მომენტია. ეხლა წამოვიდა ტენდენცია, რომ აი პაციენტები დ ვიტამინს იღებენ თავისით. აი ესეც არის აქ ერთი ნიუანსი, რომ დ ვიტამინის მიღება უნდა მოხდეს ექიმთან შეთანხმებით და აუცილებლად უნდა ჩატარდეს დ ვიტამინის კვლევა. რა მდგომარეობაში გვაქვს დ ვიტამინი? იმიტომ რომ დ ვიტამინის შეიძლება გქონდეს დ ვიტამინის დეფიციტი, შეიძლება გქონდეს უკმარისობა, შეიძლება აი მსუბუქი უკმარისობა გქონდეს, შეიძლება გქონდეს მძიმე უკმარისობა. აქედან გამომდინარე, აქ უნდა განისაზღვროს დ ვიტამინის დეფიციტი და იმის შესაბამისად უნდა მოხდეს ადეკვატური დოზის მიღება. იმიტომ რომ რა არის, აი თუ თქვენ დეფიციტი გაქვთ და უკმარისობა და პატარა დოზას ღებულობთ, ის იმას ვერ შეავსებს. მიხვდით, ანუ ეს არის მთავარი. კიდე მეორე მომენტი.
აი როგორ უნდა მივიტანოთ მაინც ეჭვით დეფიციტზე? კიდე
მეორე მომენტი. აი არის კიდე ესეთი მომენტი, რომ შესაძლებელია იყოს პერიდოზირება დ ვიტამინის. დ ვიტამინი არის ტოქსიური ვიტამინი და პერიდოზირებაც არ გვაწყობს. ანუ უნდა მოვძებნოთ ოქროს შუალედს. ოქროს შუალედის მოძებნა შეგვიძლია მხოლოდ კონტროლით, ანუ გასინჯვით. დ ვიტამინის დეფიციტის დამახასიათებელი სიმპტომები შეიძლება იყოს პირველ რიგში უფლიანობა. შესაძლებელია იყოს პერიოდულად აი სისუსტის შეგრძნება, დაღლილობის შეგრძნება, თავბრუსხვევა, წაქცევისკენ მიდრეკილება. შეიძლება ბევრი გაფანტული სიმპტომატიკა შეიძლება. გარკვეული კავშირია გუნება განწყობასთან, დეპრესიულ ფონთან, უძილობასთან, წონაში მატებასთან. ანუ ბევრი მიზეზი შეიძლება გამოჩნდეს დ ვიტამინის განმაპირობებელი. აქედან გამომდინარე, თუ რაიმე ესეთი სიმპტომები პაციენტს აღენიშნება, სასურველია ჯერ მოხდეს დ ვიტამინის ანალიზის გაკეთება და იმის შესაბამისად შეირჩეს დ ვიტამინის დოზა. იმიტომ რომ საშუალოდ ითვლება, რომ ნორმაში დ ვიტამინი 30 ნანოგრამზე დეცილიტრზე მეტი უნდა იყოს, ანუ 30-დან 50-მდე ეს არის ნორმის ფარგლები, კარგი დ ვიტამინი. აი შემდეგ უკვე იწყება, აი 50-ის შემდეგ უკვე, აი 100-ის შემდეგ უკვე იწყება პერიდოზირება, ანუ ჭარბი დოზირება, ზედოზირება დ ვიტამინის. აი 30-ზე ნაკლები ეს არის უკვე დეფიციტი, 10-ზე ნაკლები არის უკმარისობა. მე ხვდით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რომელი დარღვევა აღენიშნება პაციენტს და იმის მიხედვით მოხდეს დოზების განსაზღვრა.
აი დ ვიტამინის დ დოზირება ახსენეთ თქვენ, დ დოზირების შემთხვევაში სიმპტომები იგივეა რაც ნაკლებობის შემთხვევაში?
აა, ზე დოზირების შემთხვევაში
და ზე დოზირებამ რა შეიძლება, რა გავლენა შეიძლება იყოს? ზე დოზირებამ
შეიძლება იყოს ტოქსიური, შეიძლება იყოს გულისრევით გამოხატული ღებინებით, შეიძლება თირკმლის ფუნქცია გაუარესდეს ამ დროს. მიხვდით, იმიტომ რომ ყველა მთელი ორგანიზმი არის აბმული ერთად. რა თქმა უნდა, თირკმელი არის მთავარი გამომყოფი სისტემა, შესაბამისად აი ზე დოზირებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს რაღაც თირკმლის ფუნქციის დარღვევას. ზედოზირებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს კალციუმის დეფიციტის განვითარებას, ვინაიდან დ ვიტამინი და კალციუმის ცვლა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. და აქედან გამომდინარე, ნუ ესეც არაფრით არ გვაწყობს, არავითარ შემთხვევაში არ გვაწყობს ჭარბი დოზირება არცერთი ვიტამინის. ეს რაც შეეხებოდა დევიტამინის თემას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ორგანიზმი არის ძალიან ბევრი გაიდლაინები, ჩვენ ხო გვაქვს ჩვენი და აი ვსარგებლობთ იმ გაიდლაინებით. დღესდღეობით ცოტა დოზირება გაზრდილია დევიტამინის, ესე ვთქვათ, პროფილაქტიკური დოზა უწინ იყო 800 ერთეული, ეხლა შედარებით გაიზარდა პროფილაქტიკური დოზა და შეგვიძლია 1000-დან 2000 ერთეულამდე პროფილაქტიკურად დაინიშნოს. მაგრამ სასურველია, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი დოზით პროფილაქტიკური მიღება, ნამდვილად არ არის მიზანშეწონილი. დევიტამინის ჯობია გაკეთდეს კვლევა და იმის საფუძველზე გადაწყდეს მაღალი დოზით დევიტამინი გჭირდება თუ არა. არის ნაირნაირი ფორმის დევიტამინები, არის წვეთების სახი დევიტამინი, არის აბების სახი დევიტამინი, არის კონცენტრირებული დევიტამინი ამპულების სახით. ანუ ეს უნდა მოხდეს კონკრეტულად ინდივიდუალური შერჩევით, აუცილებლად ეს არ უნდა მოხდეს თვითნებური მიღება, ვინეიდან რო არ განვითარდეს რაღაცა ესეთი შეუქცევადი ცვლილებები თირკმლის მხრივ და სხვა, თუნდაც ძვლების მხრივ და თუნდაც სხვა ორგანოების მხრივ.
იმ პროცესში, როდესაც იმ შემთხვევაში, როდესაც დევიტამინის ნაკლებობა ორგანიზმში, თქვენ ისაუბრეთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ექიმის კონსულტაცია და ინდივიდუალური დოზირების შერჩევა, ამ შემთხვევაში კომპლექსური მიდგომაც არის ალბათ მნიშვნელოვანი და კიდევ რა სჭირდება ორგანიზმს
იმისთვის, რომ მოხდეს ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმის გარდა დევიტამინის ასევე მიკროელემენტები. მიკროელემენტები ეს გულისხმობს, ეს არის
აი პარალელურ პროცესში
მაგნიუმი, კალიუმი, რკინა. ანუ ეს მიკროელემენტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდე იქ არის ნატრიუმი, ფოსფორი, ქლორი. ანუ ეს მიკროელემენტებიც
არის. ეს ნატურალური ფორმით უნდა მიიღოს თუ ისევ მედიკამენტო სურსე აქვს?
შეგვიძლია ნატურალური ფორმითაც მივიღოთ. როდესაც ზოგადად ინფიცირებას და ინფექციებისადმი მედეგობაზე მიდის საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთიერება ამ დროს არის თუთია. ანუ თუთის დეფიციტმა შეიძლება გაზარდოს, ანუ შეამციროს ინფიცირებისადმი მედეგობა. თუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიკროელემენტი, რომელიც ასევე ხელს უწყობს ჭრილობის შეხორცებას, ანუ იმუნური სისტემის სტიმულაციას, აქტივაციას. აი ეს თუთიაც აუცილებლად გასათვალისწინებელი პროდუქტია, ვინაიდან აი თუთის, ესე ვთქვა, დანამატებიც არსებობს, რომ პაციენტმა აი ამ შემთხვევაში შეძლოს მიღება და ეს ძალიან აჩქარებს აღდგენას, რეგენერაციას, შეხორცებით პროცესს ინფიცირების შემთხვევაში, მიხვდით? ანუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდე მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, რკინის მარაგი ორგანიზმში, ვინაიდან რკინის დეფიციტი იწვევს ანემიას. თვითონ ანემიის მიმდინარეობა და რკინის დეფიციტი ართულებს ნებისმიერ ინფიცირების პრობლემას, ესე ვთქვათ, და ართულებს ზოგადად მიმდინარეობას. რკინის დეფიციტის სიმპტომები ძალიან ცნობილია ჩვენ თვის, ეს არის ზოგადად თავბრუსხვევა, ძილიანობა, საერთო სისუსტე, ტახიკარდია, ანუ ძალიან ხშირად ბევრ რაღაცა შეიძლება ესეთი რაღაცა ახასიათებდეს. ამიტომ რკინის დეფიციტი ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით რეპროდუქციული ასაკის ქალებში და მენოპაუზის ასაკის ქალებში, რომლებიც დაუშვათ შეიძლება აი რეპროდუქციული ასაკის ქალი უკავშირებდეს სულ სხვა რაღაცას, მენოპაუზაში მყოფი უკავშირებდეს ამჩივილებს სულ სხვა რაღაცას, მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდება რკინის დეფიციტი. კალციუმი და მაგნიუმი, ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. კალიუმი მათთან, ანუ გულს კვებავს ეს ნივთიერებები, შესაბამისად გასათვალისწინებელია აქ დაუშვათ არტერიული ჰიპერტენზია, ხო არ იმყოფება შარმდენებზე პაციენტი, რომელიც დაუშვათ შარმდენების მიღება შესაბამისად იწვევს ამ მიკროელემენტების შარდით გამორეცხვას ორგანიზმიდან. აქ ძალიან ბევრი აი კომპლექსია გასათვალისწინებელი, თუ რამდენად გჭირდება დაუშვათ ესა თუ ის მიკროელემენტის დამატება. აქ უნდა გავითვალისწინოს მკურნალმა ექიმმა, უნდა გაითვალისწინოს ის სიმპტომო კომპლექსი და ყველა ის მიღებული მედიკამენტი, კვების რეჟიმი, რა თქმა უნდა, როგორ იკვებება პაციენტი, ვინაიდან. იმიტომ რომ თუ პაციენტი არის რაღაც განსაკუთრებული, მე ვიცი რომ ზოგი არ ჭამს პურს, ზოგი არის ვეგეტარიანელი, ანუ არ ჭამს ხორცს, ამ შემთხვევაში უკვე საკითხი დგება ბეჯგუფის ვიტამინების დეფიციტზე. ამ დროს უკვე წამყვანია ბეჯგუფის ვიტამინების დეფიციტი. აქ შეიძლება შეფერხდეს ნერკუნთოვანი გადაცემა, შეიძლება შეფერხდეს, დაიწყოს რაღაც დაბუჟებების მაგვარი ჩხლეტები. აი, ნუ ბევრი ნიუანსი აქვს. თითოეული ვიტამინის დეფიციტს აქვს თავისი კლინიკა.
და ლია, თითოეულ ვიტამინზე ცალ-ცალკე ტარდება, კვლევა თქვენ D-ვიტამინზე აღნიშნეთ რომ
ვიტამინზე ტარდება B-ვიტამინი. აი, ცალ-ცალკე შეიძლება ჩატარდეს.
მიკროელემენტებზე, რომლებიც თქვენ ახლა
ჩამოთვალე, ყველაზე შეიძლება ჩატარდეს გამოკვლევა.
ანუ ადამიანს კომპლექსურად რო გამოირკვლიოს თავისი ორგანიზმი,
შეუძლია ყველაზე ჩაიტაროს გამოკვლევა და შესაბამისად რო დადგინდება ასე B12-ზე კეთდება გამოკვლევა, რო შეგვიძლია გავაკეთოთ რომ ამდენად დაუშვათ რაღაც რკინაზე კეთდება გამოკვლევა, კეთდება ფერიტინი, ეს არის რკინის მარაგი ორგანიზმში, მეხვდით, ანუ ბევრი რაღაცა ნიუანსები ამ ვიტამინებში, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სასიცოცხლო ფუნქციებია. თავარ სასიცოცხლო ფუნქციებს წარმართავენ, მაგრამ ყველაფერში საჭიროა კონდეს ზომიერება შენარჩუნებული და არ კონდეს დაუშვათ რაღაცა ესეთი ესა რა ქვია, ანუ აი ესეთი მიღება რომ აი რაღაცა მჭirdება და აი რაღაცა კომპლექს დავლე. ესეთი არ უნდა იყოს, ის შეიძლება რაღაც ანუ ხანგრძლივი მიღება, ხანგრძლივი სახე არ უნდა კონდეს. ანუ მაგალითად აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რკინის დეფიციტი თმის წვენა ახასიათებს, თვითონ კავშირი არ უნდა კონდეს, მაგრამ ნუ არის ესეთი სიმპტომი და ბევრი რაღაცები თანხვედრა მიმდინარეობს.
ანუ მიმანიშნებელი არის სიმპტომები.
კი, არის მიმანიშნებელი სიმპტომები, რომლებიც
შეიძლება ეჭვის მიტანა.
შეუძლია ეჭვი მიიტანოს დაუშვათ ამათოი ვიტამინების დეფიციტზე. ეხლა რა შეეხება აი კიდე ერთი აი ანტიოქსიდანტები ახსენე. ძალიან მოდაშია ჩვენთან აი ესე ვთქვათ ომეგა 3. აი ესე ვთქვათ ანტიოქსიდანტების მიღება, ნუ ომეგა 3-საც აქვს.
ბავშვებში მითუმეტეს.
ხო, ბავშვებში, ანუ ომეგას აქვს, ესე ვთქვათ, ეს არის ცხიმოვანი მჟავები, რომლებიც კარგია, მაგრამ ამას აქვს თავისი ნიშა, ამასაც ჭირდება თავისი შემოწმება გარკვეულწილად და აი ომეგასაც ჭირდება გარკვეული დოზირება. იმიტომ რომ ომეგა არის ცხიმი, რომელსაც აქვს თავისებური, ესე ვთქვათ, მოქმედების მექანიზმი ორგანიზმში და ესეც, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულია ესა კვების რეჟიმზე, დამოკიდებულია ზოგადად ეს ადამიანის მიდრეკილებაზე, დამოკიდებულია ცხიმოვან ცვლაზე, დამოკიდებულია თვითონ ქოლესტერინის დონეზე. იმიტომ რომ არის ომეგა სხვადასხვა ფორმები, არის ომეგა 3, არის ომეგა 6, ომეგა 9. თითოეულ ომეგას აქვს თავისი განსაზღვრული ნიშა. შესაბამისად, ანუ ერთიანად, ესე ვთქვათ, მე ცალ-ცალკე მიღება მირჩევნია და უშუალოდ ამისი დანიშნა, ვიდრე რაღაც ერთიანად. ანუ არის ესენი, უნდა გაიმიჯნოს რაღაცა პროდუქტები და შერჩევა უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, აი ანტიოქსიდანტური პროდუქტი, ანუ რა თქმა უნდა, კვებასთან მიმართებაში, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ კვება არის ერთ-ერთი პირველი, რაც გამაპირობებელია, იმიტომ რომ კვების სახე ჩვენ შეგვიძლია, ანუ ბევრი მინერალი, ბევრი მიკროელემენტი მივიღოთ იგივე რძის პროდუქტებიდან, მივიღოთ და უშუალოდ გარკვეული რაოდენობა, იგივე ვიცით, რომ ვაშლი შეირცავს რკინას, იგივე ვიცით, რომ აი ხორცში არის და უშუალოდ ბეჯგუფის ვიტამინი, პურში არის ბეჯგუფის ვიტამინი, სხვადასხვა პროდუქტები არის სხვადასხვა ვიტამინები. აქედან გამომდინარე, კვება უნდა
და რამდენად არის მაინც აი კვებით შესაძლებელი, რომ ორგანიზმისთვის საჭირო ელემენტები აღმოჩნდეს ორგანიზმში.
აი მაინც კვება,
სრულფასოვანი კვება.
სრულფასოვანი
კვებით ეს მოხერხდება.
მოხერხდება, მაგრამ გააჩნია აი ერთადერთი, აი როგორც აღნიშნეთ, აი ცოტა უჭირს დევიტამინს კვებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ კვებით არ ხდება დევიტამინის შევსება. დანარჩენი აი გარკვეულწილა მიკროელემენტების შერჩევა შეიძლება შევსება, შეიძლება მოხდეს კვებით, მაგრამ ძირითადად მაინც ჩვენთან არის კვების თავისებურებები. ანუ ეს კვების თავისებურებები იქ შეიძლება აი ძალიან ხშირია გასტროენტეროლოგიური პრობლემები. შეიძლება უჭირდეს კუჩი შეწოვას და უშუალოდ არიწოვებოდეს B12. აი დიაბეტიან პაციენტებში, ვინც მოიხმართ მეტფორმინს, აი მეტფორმინი აქვე ითევს B12 ვიტამინის შეწოვას. ანუ გააჩნია აი გადამოკიდებული ვართ იმ პრეპარატებზე, რომელსაც ადამიანი ღებულობს. თუ ადამიანი რაღაცა პრეპარატებს ღებულობს, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ დავიმსჯელოთ იმ პრეპარატს, როგორ ახასიათებს, რომელ ნივთიერებას გამოდევნის, რომელ ნივთიერებას შეწოვს, რომელ ნივთიერებას ბლოკავს. მეხთით, ანუ თვითონ ამ პრეპარატების გავლენ ამ ნუტრიენტებზე, აი ესე ქვია, ნუტრიენტებზე უნდა ვიცოდეთ, რომ როგორ არის გავლენა, როგორ მიდის, როგორ ხდება მათი ცვლა. აა აი სად არის პრობლემა? ანუ ესეთნაირად ღვიძლი რა მდგომარეობაშია. თუ ამის შეფასება შეძლებთ, შემდეგ უკვე ადვილია კვების რეჟიმის დარეგულირებაც, ადვილია ნუტრიენტის შერჩევა, რომელი აკლია. კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი, აი ყოველ ვიცით რომ აი ნიორს აქვს რაღაცა განსაკუთრებული უნარი, ესე ვთქვათ, ინფექციებისადმი. ის ნიორის თვისება განპირობებულია ეგრეთ წოდებული სელენის შემცველობით, იმიტომ რომ სელენია დიდი რაოდენობით ნიორში, ესიც არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტი, რომელიც ასევე კარგად მუშაობს ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების დროსაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. იგივე კუჭნაწლავის პათოლოგიების დროს ზოგად გამაჯანსაღებლად, მაგრამ ყველა პრეპარატი უნდა იყოს შეთანხმებული ექიმთან და თვითნებური მიღებით არ უნდა მოხდეს პრეპარატების მიღება. ეს არის უბრალოდ ჩემი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ამ თემასთან დაკავშირებით.
და ნიორზე უნდა გკითხოთ, რა გეტყვით ნიორი ახსენეთ, უმიფორმით უნდა მიიღოს ადამიანმა ეს ნიორი თუ
არა, ნებისმიერი ფორმა.
მოხარშული, მოხრაკული და ასე შემდეგ აქვს მნიშვნელობა ამას.
ხო, უბრალოდ რა არიცით გაჩნია, თუ დეფიციტია რაიმე პროდუქტის, უბრალოდ აიმას ვერ შევავსებთ ჩვენ, ანუ დეფიციტის შემთხვევაში ვერ შევავსებთ, მაგრამ აი ზომიერად რომ მივიღოთ, ჩაოლებრეთ ნებისმიერი ფორმით ნიორი, ერთად მაინც ახლა უმაცემატება და უშვათ რაღაცებს, თუნდაც იყოს მოხარშული, პრობლემას არ ქნის.
და ჯანსაღი კვება ახსენეთ არაერთხელ, ქალბატონოლია, მაინც როგორი უნდა იყოს ამ კვების გრაფიკი? დღეში რამდენჯერ? დღეში რამდენჯერ? როგორი პერიოდულობით? თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დილით ფინჯან ყავას თუ დალევს და ამერე უკვე სადილამდე არაფერს არ მიირთმევს, ეს თulis რომ ჯანსაღი ფორმაა,
ძალიან დიდი პრობლემაა კვების, აი ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენი კვების ის, რომ აი საუზმის ჩაგდება გვიწევს და უშვათ ეს არაფრით არ შეიძლება. საუზმე უნდა იყოს აუცილებლად, პირველი კვება უნდა იყოს საუზმე, სრულყოფილი საუზმე ეს იქნება და უშვათ ხაჭო,
ანუ არა მხოლოდ ყავა,
არა არა მხოლოდ ყავა, არა და იყოს პურიც და უშვათ, ანუ სრულყოფილი
საუზმე,
ბურღულეული შეგვიძლია, კი. აქედან გამომდინარე შემდეგ უნდა იყოს სადილი, გარკვეული პერიოდის შემდეგ 1-2 საათში შეგვიძლია ხილი შევჭამოთ რაღაც ესე ვთქვა წახემსების ვარიანტში. შემდეგ აუცილებლად უნდა იყოს სრულყოფილი სადილი, შემდეგ უნდა იყოს ისევ სამხარი, ანუ წახემსება, შემდეგ უნდა იყოს ვახშამი. აი ვახშმი შემდეგ შესაძლებელია შეჭამოს ადამიანმა, შეუძლია არ შეჭამოს. მიხვდით, ანუ შეიძლება რაღაც კეფირით გადავიდეს, ან რაღაც ესეთი მსუბუქი, ესე ვთქვათ, წახემსებით, ან სალათით გადავიდეს, ან რაღაც ეს ცოტა აი ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, ის სწორი კვება გულისხმობს, რომ რაოდენობრივად პროდუქტები იყოს შერჩეული სწორად. ეს იქნება 50% უნდა იყოს, ანუ დღის რაციონის ნახშირწყლები, დაახლოებით 30% უნდა იყოს ცხიმი, 20% უნდა იყოს ცილა. ეს პროდუქტები უნდა გავანაწილოთ დღის განმავლობაში, ისე რომ მოგვცეს გარკვეული ენერგეტიკული ღირებულება ამ პროდუქტებმა. შესაბამისად, ასევე უნდა შედიოდეს, ეს იქნება ბალახი, ჩვენ განებივრებული ვართ, ესე ვთქვათ, მწვანილით, სალათებით, ანუ შეგვიძლია რაღაცა ესეთი. უბრალოდ უნდა ვეცადოთ, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს პანდემია, ეხა შეზღუდულია მოძრაობა. ძირითადად მაინც ხალხს უწევს სამსახურის თემა, შეზღუდულია იმით, რომ გვიწევს და უშუალოდ სახლიდან მუშაობა, გვიწევს უფრო მეტი დროს კომპიუტერთან გატარება. აქედან გამომდინარე, აუცილებლად უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, ფიზიკური აქტიურობის გაზრდა. ვინაიდან ფიზიკური აქტიურობა, ეს არის კიდე ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც ასევე, ესე ვთქვათ, ხელს უწყობს ორგანიზმის იმუნური სისტემის გაჩანსაღებას. ვინაიდან ფიზიკურად აქტიურობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინიმუმ დღის განმავლობაში, ანუ 15-20 წუთი ფეხით ზიარული, ეს არის ძალიან კარგი ფიზიკური დატვირთვა, ძალიან კარგი აი ინფიცირების შემთხვევაშიც. ანუ ხო ყველა აღნიშნავს, რომ აი ეს კორონავირუსის, ანუ COVID-19-ის დაავადების, ესე ვთქვათ, მთავარი პრობლემა ეს არის მიკროთრომბების გამვითარება ორგანიზმში და აი თრომბოლიებული გართულებები. აქედან გამომდინარე, ესეც არის, ესე ვთქვათ, პროფილაქტიკა დიდი რაოდენობით სითხე წყლის მიღება არ უნდა დაგვავიწყდეს და შესაბამისად ფიზიკური აქტივობა ვინაიდან ფიზიკური აქტივობის შემდეგ აი ეს შეგუბება სისხლის სისხლძარღვებში არ ხდება და შესაბამისად სიბლანტე არ მატულობს და შესაბამისად აი ეს წარმოქმნის ალბათობა ქვეითდება მე ხვდით ანუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფიზიკური აქტივობა და წყალი ჩვეულებრივი წყალი მიღება და
რამდენი წყლის მიღება შეიძლება
ამას
იმიტომ გეკითხებით რომ ხშირად ვკითხულობთ იმას რომ როგორც თქვენ ამბობთ ძალიან მნიშვნელოვანია წყლის მიღება. თუმცა საპირისპირო მოსაზრებაც არსებობს იქიდან გამომდინარე რომ ამ შემთხვევაშიც ადამიანის ჯანმრთელობა არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ერთისთვის მისაღები ნორმა მეორესთვის უკუ შედეგის მომტანი აღმოჩნდეს და სად არის ის ოქროშუალედი რომელმაც შეიძლება ორგანიზმი ზიანი არ მიაგნოს
თავს ძალას რომ ეს დაიოს აი აუცილებლად უნდა მიიღოს
ეს გასაგებია წყლის წყალზე მოთხოვნა ჩვენს ორგანიზმს ეზრდება საფხულში ვინაიდან სიცხე რახან არის აი შესაბამისად უფლიანობის ფონზე ხდება წყლის დიდი რაოდენობით დაკარგვა და ანუ ხვდებით მე ხა რო გავუსვი ხაზე ეს გავუსვი ინფიცირების შემთხვევაში მოძრაობას და წყლის მიღებას ვინაიდან ინფიცირების შემთხვევაში როცა არის ჰიპერთერმია ანუ ტემპერატურის მომატება ადამიანი უფლიანობს და იკარგება დიდი რაოდენობით წყალი თან ამ კორონავირუს ახასიათებს გულისრევი შექმნება ფაღარათი აი ესეც ყველაფერი იწვევს ამ მიკროელემენტების და წყლის დონის დაქვეითებას შესაბამისად საშუალო რაოდენობა დღეღამური რაოდენობა ეს დამოკიდებული არის სპეციალური ფორმულა ითვლება შეგვიძლია ჩვენ გამოთვალოთ და შესაბამისად მივიღოთ საშუალო რაოდენობა იგულისხმება რომ ლიტრი ნახევარი 2 ლიტრამდე წყალი შეუძლია დასულს მიიღოს თავისუფლად ეხლა რა შეეხება ზოგადად აი შეზღუდვებს შეზღუდვები წყლის მიღებასთან დაკავშირებით
არის პრობლემები თუ აქვს ადამიანს
თუ არის თირკმლის პრობლემები თუ არის თირკმლის პრობლემები თუ არის გულის უკმარისობა შეგუბებითი უკმარისობა თუ მიდის თუ არის შეშუპებით მიმდინარე რაღაც პრობლემები როდესაც ხდება წყლის შეკავება ორგანიზმში აი ამ შემთხვევაში უკვე ეს უნდა დაუკავშირდეს პაციენტი თავის მკურნალ ექიმს და ის დაუდგენს და უშუალოდ გარკვეულ დოზირებას რა რაოდენობით ან თუ პაციენტი იმყოფება შარდენებზე ღებულობს შარდენს პირიქით რომ დაუშვათ გამოდევნოს სითხე ორგანიზმიდან. ანუ ეს არის ინდივიდუალურად შესარჩევი, აი ამ შემთხვევაში თუ რაღაცა პრობლემურია, თორე ზოგადად იგულისხმება რომ წყლის მიღება აუცილებლად უნდა მოხდეს, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ჩვენი ორგანიზმის გაჯანსაღებისთვის. აუცილებელია ფიზიკური აქტივობა, კიდევ ერთხელ გამეორდები რომ
იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ახლა მშობლებიც წუხან ძალიან რომ აი დისტანციური მუშაობის პროცესში როცა სწავლაც დისტანციურად მიმდინარეობდა ბავშვებმა ძალიან მოიმატეს წონაში.
წონაში მოიმატეს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი
და არამარტო ბავშვებმა.
არამარტო ბავშვებმა ყველა მოიმატა წონაში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყების რეჟიმის შედეგი, იმიტომ რომ ეხა კეთდება ცოტა აი თან იყო ახალი წელი, ახალი წლის შემდგომი, ესე ვთქვათ, აი ტკბილებზე გადასვლა, აქცენტი კეთდება ტკბილზე. ცოტა ეს ტკბილის თემაც უნდა შეიზღუდოს, მნიშვნელოვანია. და აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს ძილის რეჟიმი, იმიტომ რომ წონაში მომატების ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი კიდე არის ძილის რეჟიმის დარღვევა. ვინაიდან აი ამ პანდემიამ კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი შეცვალა ჩვენი რეჟიმი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ უკვე ხა ვინაიდან სამსახურში არეჩქარება ადამიანს რაღაც აი ყველაფერს აკეთებს პრაქტიკულად ისე დღის ახლიდან, აქედან გამომდინარე, აქაც ძილის რეჟიმის დარღვევა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძირითადად ღამე უწევთ მუშაობას ზოგს დაუშვათ. ან რაღაცა ესეც არის ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი და სხვათა შორის აი ამერიკულ და ჩვენს გაიდლაინშიც უკვე ჩაიდო დამამშვიდებელი, ესე ვთქვათ, ეს არის კორონავირუსის მართვის გაიდლაინში აღმოჩნდა, რომ მელატონინს აქვს გარკვეული გავლენა ამ ემოციურ ფონთან დაკავშირებით, როდესაც მიდის ესეც არის ძილის ჰორმონი მელატონინი. სხვათა შორის ბალახეული წარმოშობის პრეპარატებიც არსებობს, რომელიც შეიცავს 5-HTP ჰიდროქსი ტრიფტოფანს, ანუ ესეც კეთდება არის სპეციალური კაფსულებით აი ამ ფორმით, რომელიც შეგვიძლია დაუშვათ ამ დროს დავახმაროთ ორგანიზმს, რომ ძილის რეჟიმი მოგვიწესრიგდეს. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძილის რეჟიმის მოწესრიგება წონასთან მიმართებაში. ვინაიდან ადამიანს რო არძინებს, ან გვიანი ძინებს, შესაბამისად რას ვაკეთებთ? ვიკვებები ზედმეტად. და აი ზედმეტი კვების ამოღება რომ მოხდეს ამ სიტუაციაში, აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს ძილის რეჟიმი.
მაგრამ ხო ხდება ეს ელია, რომ გვიანი ძინებს და გვიანი ღვიძებს?
კი ხდება ეს, მაგრამ ანუ ბიოლოგიური საათი, ანუ ეს ცირკადული რიტმი, რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, კი ბატონო, მაგაშიც გეთანხმებით, მაგრამ ზოგი გვიანი ღვიძებს და ადრე დგება, არ ყოფნის ძილი. ანუ საშუალო ძილის ხანგრძლივობა მერყავს ასაკთან ერთად იცვლება. აი ჩილ ბავშვებს უფრო მეტხანს ძინავს, ვიდრე დასრულებს, დაახლოებით 7-8 საათი ძილი მაინც ჭირდებათ, რომ ზოგადად აღვიჯგინოთ ესე ვთქვა სასიცოცხლო ენერგია. მიხვდით აქედან გამომდინარე, ნუ ინდივიდუალურია ისეც, ზოგი უჩივის ამოძილობას, ზოგს აწუხებს, ზოგს არ აწუხებს, მიხვდით, ანუ მაგრამ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფოთვითი, ესე ვთქვათ, თუ აი დაუშვათ ან კოვიდ გადატანილმა, ან ესეთნაირ ფოთვითი რაღაც, ესე ვთქვათ, ეხა წამოვიდა ახალი კვლევები, რომ აი რაღაც ფიშ ფოთვის მაგვარ დეპრესიულ ფონს ტოვებს ეს გადატანის შემთხვევაში კორონავირუსი, ისიც აუცილებლად ცაღებია და აუცილებლად უნდა მოხდეს ექიმის ჩარევა ამ შემთხვევაში, რათა ესეც დაილაგოს პაციენტმა და დაუშვათ აი ესეთი თემა დავალაგოთ. ამიტომ ძალიან ბევრი ნიუანსებია, ძალიან ბევრი ნიუანსი ახდენს გავლენას, ძალიან ბევრი ნიუანსია ვიტამინებთან და მიკროელემენტებთან დაკავშირებით. და ეს ნუტრიენტების თემა კიდე აი მრავალ თუ დაუშვათ, აი ყველა ორგანოს ყავს თავისი ესე ვთქვათ საყვარელი ვიტამინი, თავისი საყვარელი ნუტრიენტი. ეს იქნება ძლავრი ანტიოქსიდანტი, გვაქვს კიდე ჩვენ E ვიტამინი ეგრეთ წოდებული, აი ეს რომელიც ესევე ძალიან კარგად მუშაობს ანტიოქსიდანტად, ვიტამინი, რომელიც ესევე თვალზე მოქმედებს ძალიან კარგად. მიხვდით, ანუ ბევრი ვიტამინებია, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია ესე ვთქვათ, მივიღოთ როგორც საკვებით, ისევე მივიღოთ როგორც გარკვეული პროდუქტით და გარკვეული პრეპარატით. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ექიმთან შეთანხმებით და ეს უნდა იყოს სწორად შერჩეული დოზით.
და ალბათ ყური უნდა დაუგდოთ ჩვენს ორგანიზმს. როგორც თქვენ ბრძანეთ, მიმანიშნებელი რაღაც სიმპტომები მაინც არსებობს და არც ერთი ის ნიშანი არ უნდა დავტოვოთ, ალბათ უყურადღებოთ და მიმართოთ ექიმს იმისთვის, რომ მივიღოთ შესაბამისი დახმარება.
აღნიშნავენ იმის თაობაზე, რომ დაუშვათ პატარა დოზით მიიღება, თუნდაც აი D ვიტამინის და კიდევ იქ აი კითხულობენ ამის შესახებ, ინფორმაცია ვრცელდება სოციალურ ქსელში და ძალიან მედიაში არის შემოთავაზება პრეპარატების და აქედან გამომდინარე ალბათ უნდა ვიყოთ უფრო მეტი ყურადღებით, რომ
რა თქმა უნდა ეხა რა არიცით, უნდა ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ რა არის ან მეზობლის დანიშნულების გადაწერა, ან რაღაცა ესეთი თემა, ცოტა ჩვენ არ გვიყვარს ექიმებს, იმიტომ რომ ყველა პაციენტი არის ინდივიდუალური, ყველას აქვს თავისი წონა, ყველას აქვს თავისი სხვადასხვა ქრონიკული პრობლემა. შეიძლება დაუშვათ აი ერთს რომ მოუხდეს, იქ მეორეს არ მოხდეს, შეიძლება სხვადასხვა პრეპარატებს ვამს, ანუ სხვადასხვა პაციენტი, ანუ ესენი უნდა მოხდეს შეთანხმებული თითოეულ პაციენტთან, მისი ჩივილის და მისი მდგომარეობის გათვალისწინებით. აი ეს მე მომიხდა, შენც მოგიხდება, ესეთი თემა ცოტა ჩვენ არ გვიყვარს ექიმებს და აქედან გამომდინარე, აი ესეთ რაღაცებს ცოტა უნდა მოვერიდოთ, გადავამოწმოთ ინფორმაცია. ეხლა არის ბევრი ჯგუფი შეიქმნა ამ კორონასთან მიმართებით, ბეში შესაძლებელი ექიმებიც არის, ანუ შეიძლება ყოველს ყავს ახლობელი რაღაცა და ანუ უნდა მოხდეს მაინც შეკითხვა და გადამოწმება ამა თუ იმ ინფორმაციის, თუ რამდენად შესაძლებელია ესა თუ ის პროდუქტი გამოვიყენოთ. ამიტომ რომ ეხა რა არის თ ყოველს არგებლობს რაღაცნაირად და ჩვენ მაინც უფრო ვენდობით ფარმაკოლოგიურ გამზადებულ ცნობილ კვლევებით დადასტურებულ პრეპარატებს, რომელშიც ვიცით რა დოზა შედის, როგორ შედის და რა პროდუქტია მოწოდებული. აქედან გამომდინარე, ეს აი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ შესაძენ პროდუქტებს ცოტა ვერ ვენდობით ხო, და აქედან გამომდინარე, ამაზე მე კიდე არის კიდე ერთი ნიუანსი, რაც მინდა თქვენი გადაცემით აღვნიშნო, არის ბალახებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აი ბევრი პაციენტი სულ კითხულობს, რომ აი წონაში კლების თვალსაზრისით ეს ბალახი თუ შეიძლება, ის ბალახი თუ შეიძლება. აი აქ უკვე კომპეტენტური მიპირადად ვერ ვიქნები, მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ენდოკრინოლოგი. ზოგადად ჩვენ მედიცინაში გვაქვს ესეთი მიმართულება ნებისმიერ თემაში ვენდობით კვლევებს, ანუ არსებობს კვლევები, რომლებიც არის ჩატარებული, აი დღეს ეს კვლევის აუცილებლობა ყველამ გაიგო ამ ვაქცინებთან მიმართებაში, რომ არსებობს პრეკლინიკური კვლევები, არსებობს კლინიკური კვლევები. შესაბამისად, აი ამ კვლევების დასრულების შემდეგ გვეძლევა სამეცნიერო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად აჩვენა დაუშვათ ამა თუ იმ კვლევამ თავისი, ესე ვთქვათ, ეფექტურობა ამ პრეპარატთა მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, ეხა ბუნებრივ და აი ბალახოვან პრეპარატებზე ან თვითონ ბალახებზე, რომლებიც იყიდება ბევრ აფთიაქში, მიპირადად ვერანაირ კონკრეტულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ის არ მისწავლია. ამიტომ მე ეს არ ვიცი. არა მაქვს არანაირი დასაბუთებული კვლევა ამასთან მიმართებაში. მიხვდით, ანუ ისიც არის, რომ აი ურჩევნიათ დაუშვათ. კი, არის რაღაცა, ეხა არ წერია იქ მომზადების წესები, ნუ ამაზე ჩვენ რეკომენდაციას ვერ გავცემთ.
ანუ სამედიცინო ჩვენებები უნდა ჰქონდეს
და აი დადასტურებული კვლევები. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე პრეპარატებზე რაღაც იმის თქმა ან დადებითის ან უარყოფითის თქმა შეგვიძლია.
და მთავარია ის, რომ უმიზეზოდ და უსაფუძლოდ არც ვიტამინების მიღება არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ორგანიზმი საერთოდ არ შეძლება მიკროელემენტები, რომლებზეც თქვენ დღეს ისაუბრეთ და ისედაც შეიძლება გაუმკლავდეს ორგანიზმი ვირუსს. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი მსმენელები უეჭველად გაითვალისწინებენ იმ რჩევებს, რომლებიც დღეს მიაწოდეთ, ჩვენც გავითვალისწინებთ და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში.
დაიხარეთ, უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის.
და დღევანდელ გადაცემაში მიკროელემენტებისა და ვიტამინების მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ ჩვენი ორგანიზმისთვის. გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.